Την περασμένη μας ομιλία παρουσιάσαμε ένα πρόσωπο το οποίο μας άφησε μια πολύ μεγάλη διδασκαλία αναφορικώς με το πώς ο άνθρωπος σώζεται και ότι δεν σώζεται απλώς διότι είναι ευσεβής, αλλά χρειάζεται και η γνωριμία του με το Χριστό και την Εκκλησία του. Θυμόσαστε εκείνο το πρόσωπο που άκουγε στο όνομα Κορνήλιος και είχε τόσες αρετές, όμως δεν ήταν σε σωσμένο. Όπως τότε, έτσι και τώρα, το Πνεύμα του Άγιον, ο Παράκλητος δηλαδή, που μένει στην Εκκλησία, όπως τα λέγαμε έναν ένα με το καμάκι, παρότι θέλει τη δυνατόν πολύ μαζί να επιστρέφουν κοινωνίες, συντροφιές, οικογένειες, αλλά αν δεν είναι αυτό, έστω και έναν έναν. Και σήμερα ακόμη επιστρατεύει και προσθέτει στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία προστίθεται η εκλεκτή. Δεν χτίζει στο οικοδόμημα αυτό της Εκκλησίας το Πνεύμα το Άγιο με οτιδήποτε υλικό. Όσον αυτοβουλιαίος λίθος είναι ο Χριστός, είναι δυνατόν τώρα επάνω στον Χριστόν να χτίσουμε μια άχερα? Δεν πάει. Θέλουμε πολυτίμους λίθους και τέτοιους τους κάνει τους ανθρώπους ο Χριστός, παρότι τους παίρνει από την αμαρτία, από τη βρώμα, από τη λέπρα, τους καθαρίζει και τους προσθέτει στο σώμα αυτό που λέγεται Εκκλησία, που κεφαλαίο έχει το Χριστό. Καταφτάσιμεθα μέσα η νηστεία αυτή που μας προετοιμάζει κατά κάποιον τρόπο για την υπόθεση των Αγίων Αποστόλων. Εκεί πάντοτε διακρίνεται ο Παύλος, που κι αυτός ήταν ένας κάποτε μακριά, όμως ο Κύριος για το Πνεύμα του Αγίου κι αυτόν τον επιστρέφεστε και τον προσθέτεστε στην Εκκλησία, και όχι απλώς τον προσθέτεστε, αλλά και τον επίσης μεγάλο ενεργητικό στην Εκκλησία. Μέσα εκεί σε πράξεις υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο και εκείνο έχει πραγματική διδασκαλία και ηθική διδασκαλία. Αν κανείς το αναζητήσει και το περιεργαστεί, και πώς ακριβώς ενέργησε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, η εντολή του Κυρίου για αυτόν τον άνθρωπο, που είναι ένας άλλος επίσημος που προσθέθηκε και αυτό στην Εκκλησία, έγινε κατά κάποιον τρόπο αυτός των πρώτων αποστόλων στην πατρίδα του. Έχει το Κυριανός εκδόση της Κανδάκης, έτσι λέγεται, ο οποίος προφανώς ήταν άνθρωπος, όπως θα λέγαμε, του Υπουργείου των Οικονομικών, εκεί κάτω της Αιθιοπίας. Δεν ήταν πεζός άνθρωπος και σε θέση και προφανώς και σε γνώση. Καλοπροαίρετος άνθρωπος. Όπου υπάρχει καλοπροαίρετος άνθρωπος, δεν φοβάται ο Θεός αν μπορεί να τοποθετηθεί αυτή η έκφραση και ο χαρακτηρισμός. Θα το κερδίσει αυτόν τον άνθρωπο κάποτε. Θα του δημιουργήσει προϋποθέσεις. Θα επιστρατεύσει αγγέλους. Μα και αυτό το σατανά θα τον αγκαρέψει να το κερδίσει τον άνθρωπο αυτό. Αρκεί να είναι καλοπροαίρετος. Αρκεί να είναι ταπεινός. Αρκεί να θέλει να μάθει να ακούσει. Με μια ωραία διήγηση παλιά, στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, όταν μαζί με τον χριστιανισμό και τις υπαρχούσες των ιδωλατρίας παρουσιαστήκαν και άλλες θρησκείες που τα έμπλεξαν οι άνθρωποι και δεν ήξεραν πού να ακολουθήσουν, αναφέρεται ότι ένα, ο οποίος είχε ιδωλολάτρες, άκουσε όμως και περί χριστιανισμού, είχε τους άλλους. απασχόλησε το θέμα αυτό. Το προβλημάτισε. Και άφησε τα βόδια του που έκανε το ράφι και βγήκε στην άκρη τη Γράνα και γονάτισε κάτω και λέει, αν υπάρχει Θεός, άλλος από αυτούς τους οποίους προσυνάω εγώ και είναι σωστός Θεός όπως λένε και έχει θρησκεία καμιά σωστή εν σχέση με τόσες που ακούω, είμαι έτοιμος να το δεχτώ. Και εκείνη τη στιγμή παρουσιάζεται άνθρωπος, στέκεται δίπλα του, το ρωτάει τι κάνει εκεί, του βγάλε την καρδιά του, του είπε αυτό και αυτό και του λέει εγώ θα σε βοηθήσω αρκεί να θελήσει. Είτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ήρθε από τον Θεό και τον επήρε και τον οδήγησε και τον ευάφησε, τον πήγε σε επίσκοπο και μου κάνει αίσθηση όταν το διαβάζω αυτό και λέω Θεέ μου, έτσι είναι, εσύ θα ακολουθείς, ποια καρδιά είναι προς εσένα εστραμμένη για να απαντήσεις. Και έρχεται στο νου μου εκείνο που διαβάζουμε στα χρονικά, το 19ο δευτέρα χρονικών που λέγει ότι ο Θεός του Θεού περιτρέχει εις την γη για να φανεί δυνατός εις τον έχοντα την καρδία του τη μία προς αυτόν. Και είναι αλήθεια αυτό, προκειμένου να κάθει τα Σόδομα και τα Γόμορα, περίληψε ο οφθαλμός του, μήπως είναι κανένας, είναι ο Λότ, έξω Λότεση. Προκειμένου να κάνει τον κατακλυσμό, μήπως είναι κανένας, είναι ο Νόε, έξω Νόε εσύ. Έτσι περιέρχεται ο οφθαλμός. Και αν του Κυρίου ο οφθαλμός δεν έπεσε πάνω σε εμάς, είναι εδώ ότι η καρδία η δικιά μας δεν είναι προς αυτόν. Υπάρχει ένα άνθρωπος που το ξέρετε, που ακούει στο όνομα Ήλιος. Ένα άνθρωπος που βγαίνει αρκετά ψηλό με ένα φεγγάρι σαν ίδιο κύτρινο. Και το άμα τη ανατολή του ηλίου ανοίγει και βλέπει προς ανατολά. Όλη την ημέρα παρακολουθεί τον ήλιο. Όταν είναι ο Ζήτη, και αυτό κλείνει τη στεφάνη του και μένει μέχρι να ξαναπαρουσιαστεί το πρωί. Εκεί θέλουν τον εαυτό του προς αυτό. Εμείς όπως έχουμε πει κι άλλοτε, δεν τον έχουμε θέλουν προς τον Χριστό, τον εαυτό μας. Δεν τον θέλουμε τον Χριστό όπως έχω πει και από πολλές παρεξηγούμε, διότι μας ελέγχει, δεν συμβιβάζεται με αυτά που θέλουμε εμείς να συμβιβαστεί. Ελέγχει τον παράνομο βίο μας. Γι' αυτό ακριβώς δεν τον θέλουμε τον Χριστό. Έτσι είναι όμως ο δαίμονας. Θέλεις, θέλει. Δώσ' μου να σου δώσω. Λύσε με να σε λύσω. Εάν ο άνθρωπος δεν θέλει, κανένας δεν μπορεί. Χθες εορτάζεται ο Ιερός Αυγουστίνος. Ξέρετε τι έχει πει αυτός μέσα στα άλλα. Ο άνευ του πλάσασε, ουδύνατε άνευ του σώσε. Αν εσύ δεν θελήσεις, δεν δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις, θα πάρεις τον Θεό, δεν θα έρθει. Να σου γνωριστεί, να μάθεις τι σε ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάρχει. Μέσα λοιπόν λέγω στις χειρονομίες του Πνεύματος του Αγίου τις πρώτες ημέρες, υπάρχει και αυτό που θα ήθελα απόψε να σας παρουσιάσω. Και προχθές εκ πολεμίου έστειξα σε μια στιγμή και κάποιος αδελφός που το υπερισύνησε αυτό. Είναι στις πράξεις των Αποστόλων το ήττα κεφάλαιο, στίχος 26 και κατωτέρω. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς Φίλιππον τον Λεύο. Άγγελος Κυρίου ελάλησε προς Φίλιππον τον Λεύο. Τι λέγει ο Παύλος περί αγγέλων, τι λέγει περί Παλαιά Διαθήκη περί αγγέλων, ότι είναι πνεύματα λειτουργικά αποστελόμενα εις διακονία, τους μέλλοντας κληρονομίες σωτηρίας. Άγγελος λοιπόν χρησιμοποιείται εν προκειμένου με τη ζωή του Κυρίου και του Πνεύματος του Αγίου να ειδοποιηθεί ο Φίλιππος Δια υπηρεσία. Ανάστηση. Σήκω. Τα διαταγά. Τι θέλει. Πορεύω κατά μεσουβρία επί την οδό και κατά βέντα από την Ιερουσαλήμ. Τι να κάνει εκεί. Αυτή είναι δική μου δουλειά. Εσύ σήκω να πας. Ποιος το κάνει αυτό από εμάς. Εδώ είναι η πίστη. Εδώ δοκιμάζεται η πίστη. Σήκω και πάρε το δρόμο που κατεβαίνει προς τη Γάζα. Γιατί δεν είναι δική σου δουλειά, γιατί. Είναι δική μου δουλειά που σε διατάσσω. Που σου υπενθυμίζω, που σου προτρέπω. Όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ να βγει από τη συγγενειά του, να τα εγκαταλείψει σύγκληρα και να φύγει, να εγκαταλείψει τα πάντα, δεν του είπε πού θα πάει και ποιο θα είναι το τέλος του. Ο Αβραάμ, χωρίς καμιά συζήτηση, χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να φέρει καμία αντίθεση, σηκώθηκε, τα μάζεψε και ξεκίνησε. Ξέρετε πώς είναι αυτές οι δουλειές. Γίνονται και κατά κόσμον αυτά που λέγω τώρα εδώ. Εγώ. Αλλά ό,τι έχουν σχέση με τη θρησκεία, αυτά τα πετάμε. Ό,τι έχουν σχέση με τον κόσμο, αυτά τα κρατάμε. Αν πρόκειται, παραδείγματι, να κινηθεί ένα πλοίο, ένα του στόλου μας, ένα πλοίο, ο κυβερνήτης θα πάρει ένα, δύο, πέντε, δέκα φάκελα κλεισμένα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε κλπ. Θα ανοίξει το πρώτο. Βαδίσετε, πηγαίνετε εις πύλο. Χωρίς συζήτηση θα σηκωθεί και θα πάει στην πύλο. Εκεί θα ανοίξει το δεύτερο φάκελο. Ο οποίος φάκελος πιθανόν να του λέει ότι εδώ θα περιμένεις δύο ημέρες, τρεις ημέρες, ξέρω εγώ. Ή θα φύγεις από εδώ και θα πας στη Μασσαλία. Τι θα γίνει εκεί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο τρίτος φάκελος θα ανοιχθεί στη Μασσαλία. Ή ο τρίτος φάκελος θα ανοιχθεί επί τα πρώτα σήμερα. Και χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει, ανοίγοντας εκεί που πηγαίνει ένα φάκελο, πληροφορείται την περαιτέρω πορεία. Έτσι και ο Θεός. Σήκω και πάρε το δρόμο αυτόν. Τι θα κάνω. Δεν είναι δική δουλειά θα κάνει. Προχώρησε. Χωρίς καμία αντίθεση. Δεν μιλάει. Έχουμε συνηθίσει από τον εαυτό μας που δεν τον ακούμε τον Θεό. Διαβάζουμε έτσι κάμε, δεν κάνουμε μισές. Και διότι δεν μας κόβει τα πόδια, αλλά δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός. Είναι καλούλης ο Θεός. Και μπορούμε εμείς να φτιάχνουμε δικό μας Ευαγγέλιο για τη δικιά μας ζωή. Είναι λάθο. Αυτή είναι εδώ η σωστή. Αυτή εστίν έρημο. Η οδός αυτή δεν πρόκειται να συναντήσει κανένα. Προχωρήσει. Και αναστά επορεύει. Όταν έφτασε στον δρόμο εκείνο, βλέπει ιδού ανήρ εσύρο ευνούχο σκανδάκι, δυνάστη σκανδάκι, τη βασιλίση των ανθρώπων. Δηλαδή, είπε ένα, προφανώ όπω είπε γρηγορότερα, Υπουργό των Οικονομικών, όπως θα λέγαμε. Ως ειν, ο οποίος ήτο, επιτάσσει της Γάζης αυτής. Ως ελληνίδη προς κινήσεων της Ιερουσαλήμ. Ο οποίος είχε έρθει και αυτός από την Αιθιοπία για να προσκυνήσει τις ημέρες αυτές του Πάσχα μέχρι την Ιερουσαλήμ στα Ιεροσόλυμα. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι ζούσαν μακριά να πίστευαν στον ένα Θεό, φτάσατε στα Ιερουσαλήμα για το Πάσχα του, για το Πάσχα του, και για τι υπόλοιπε εορτέ μέχρι τη Πεντηκοστή. Έκαναν και την Πεντηκοστή και πλέον γύριζαν στην πατρίδα του. Είτε ήτο υποστρέφων και καθήμενο επί άρματο αυτού. Άρμα, δεν θα φανταστούμε αυτά τα άρματα σημερινά, ένα άρμα με βάλει αυτή τα πόδια και πάνω πήγαινε και κατέβαινε προς τα κάτω. Και ανεγίνωσε τον προφήτη Ισαΐας. Είχε πάρει και ένα βιβλίο από το προφήνιο από τον προφήτη Ισαΐας. Δεν ήταν το βιβλίο του προφήτη Ισαΐας. Και όπως ξέρετε, ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και είναι ένα από τους τέσσερους λεγόμενους μεγάλους προφήτες ο Ισαΐας, μεταξύ του Ιδρύτη, του Ιερεμία και του Δανή. Και διάβαζε λέει αυτό. Διάβαζε σε το μεταξύ. Ο Φίλιππο δεν τον είχε δει. Είπε το πνεύμα το Φιλίππο. Πρόσεψε και κολλήθηκε το άρμα του. Πήγαινε του λέει κοντά. Το πνεύμα το είπε. Καλά, τι είναι το πνεύμα. Είναι η πνοή του Θεού που λένε οι Ιεχωβείτε. Είναι η ενέργεια του Θεού που λένε οι Ιεχωβείτε. Εδώ παρουσιάζεται πρόσωπο. Εγώ σου λέω. Πήγαινε εκεί. Είναι πρόσωπο. Και θα μένει με θυμόν πάσα στα σημέρα. Θα ελέγχει, θα υπενθυμίζει, θα αγιάζει, θα ενεργεί, θα επιστρατεύει από στόχο, θα μεταθέτει από στόχο. Είναι πρόσωπο. Από αυτά βγαίνει λόγμα στην περίπτωση αυτή και να το προσέξει. Είπε λοιπόν το πνεύμα το Φιλίππο. Δεν είπε ο Ιεχωβά, το πνεύμα πρόσωπο. Το Φιλίππο είναι εκεί κοντά. Ακούει. Με τραγούδι δεν είναι τίποτα. Για ποιο λόγο να πάει κοντά. Ο Δραμόντιο Φίλιππος ήρθε αυτού αναγινώσεται. Αυτό είναι στην ησυχία του για να τα ελέγχει αυτά που διαβάζει, γιατί ξέρετε πολλοί άνθρωποι και στην προσευχή αυτό το θέλουν. Θα θέλω να αυτό που προσεύχονται να το διαβάζουν φωναχτά με την ευχή να το ελέγχουν. Έτσι κατανοούνται περισσότερο. Είναι βέβαια και οι άνθρωποι που πρέπει να τα λένε μέσα του. Αυτή τη στιγμή ήταν άνθρωπο που τη ακούει και θέλει να τον ελέγξει. Και χωρί να φέρει ρημιά ήταν. Κάτι δεν υπήρχε κανένα, ούτε πολύ τίποτα δεν υπήρχε. Και να φανταστεί τώρα ότι πίσω του βρέθηκε και άνθρωπο. Τι ήταν όμω δεν. Με την ησυχία του δυνατά ο Θεό και ήκουσε. Ήκουσε ο τύπο. Και ήκουσε με αυτού για να ακούσει πάνω από αυτά. Έλεγε απέξω. Αναγινώσκονται τον προφήτη Ισαΐα. Άνοιξε το στόμα του τώρα, ο Φίλιππος, και του πιάνει κουβέντα. Με το ερώτημα. Άρα γινώστης, α, να γινώστης. Γυρίζει λοιπόν αυτό και με ταπείνωση σαν άλλος Παύλος, που στάζει στο Μεσίλιο που είπε, τι σου το Κύριε, έτσι και γυρίζει με μια ταπείνωση και λέγει, πώς άραγε, συγγνώμη, πώς γάρ αν δυναίμει, εάν με τις οδηγήσει με. Πώς είναι δυνατόν να τα καταλάβω, αν κάποιος δεν μου τα ερμηνεύσει, αν κάποιος δεν μου τα εξηγήσει. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο ταπεινός, δεν μπορείτε να χαθεί ποτέ αυτό. Και πιστάντε, διότι πήραν Ευαγγέλιο στο χέρι και το ερμηνεύουν μόνοι τους, και έχουν και μια τρισία στον χρόνο. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ρωτάει η ερμηνεία του εγγραφείου ή το δεν ρωτάει ζωντανόν, ρωτάει πεθαμένο το Χριστό, ο Τσίλη, ο Γρήγορη, ο Αθανάσιο, η ταπείνωση θα βρει την πραγματική ερμηνεία. Δεν είναι διότι είσαι μορφωμένος ότι μπορεί να ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο, υπάρχει πάνω ένα κάλυμα για του μορφωμένους παντού ταπεινούς. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Περισσότερα μπορεί να καταλαβαίνει μια γιαγιά γράμματος για το Ευαγγέλιο και για το Χριστό παρά ένας διανοούμενος με εγωισμό. Ότι δείχνει με τη γνώση του θα ερμηνεύσει. Δεν είναι υπόθεση νοός, είναι υπόθεση καρδίας. Η υπόθεση του Ευαγγελίου. Για να παραδεχτούμε ότι το Ευαγγέλιο εγγράφει δια Πνεύματος Αγίου, χρειάζεται το ανάλογο πνεύμα του Άγιον για να ερμηνεύσει αυτά που έγραψε. Ποιος γνωρίζει καλύτερα την ερμηνεία της μηχανής και τη λειτουργία αυτή και τη σκοπιμότητα της μηχανής. Ε, κατασκευαστή. Αυτός λοιπόν που έγραψε για το Πνεύμα το Άγιο, αυτό ερμηνεύει. Γι' αυτό χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν ως βοηθών τους θεοφόρους πατέρας, οι οποίοι εφωτίστησαν δια Πνεύματος Αγίου και ερμήνευσαν σωστά. Και προφανώς είναι ταπεινός άνθρωπος. Διαβάζω λέει, μα δεν καταλαβαίνει. Του πιστάζει θα το πάρει αυτό το χέρι, θα πει εγώ το ξέρω. Δεν βάζει κανένα. Δεν φωτίζουμε από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό δεν μπορούσε να φωτιστεί απευθείας από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν το έκανε. Του είπε άνθρωπο να τον βοηθήσει και να του δώσει την αλήθεια απόσταση. Και αυτό αν είναι καλό προέρετο, να τη δεχτεί. Και πώς την δέχτηκε στη συνέχεια. Λέω χαρακτηριστικά αυτά και απαραίτητα. Γιατί κανείς θα έλεγε τι από αυτόν τον άνθρωπο. Εκεί κάτω. Τι δουλειά έχει ο Θεός. Βλέπει όμως ότι είναι καλοπροαίρετος άνθρωπος, διατηρεί εν αγνία. Παρά και αυτά ήταν οι ουδαϊκά πράγματα. Θέματα τα οποία αυτός δεν καταλάβαινε και πολύ. Εν πάση περιπτώσει εκεί τα πιτήριζε. Ο Θεός πήγε να τον βοηθήσει να φτάσει αυτό το κόκκινο για να βοηθήσει την πραγματικότητα. Αν κάποιος λοιπόν δεν με βοηθήσει, πώς εγώ θα το καταφέρω αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι τον παρακάλεσε στη συνέχεια, παρακάλεσε και τον Φίλιππο, ανεβαίνοντας καθίστε στην αυτό. Ανέβα του λέει, να καθίστε σε πάνω. Και ανέβηκε και κάθισε πάνω. Και βέβαια, ας εγώ συνεχίσει, να ερμηνεύει ο Φίλιππος τον λόγο της αποστολής. Γι' αυτό, αγαπητέ, μια στιγμή. Θέλει να ρωτήσει γρηγορότερα. Εταξίδευε. Εν πάση περιπτώσει, ανέβη. Η δε περιοχή της γραφής, το κεφάλαιο, τα εδάφια, που διάβαζε εκείνη την ώρα ο Ευνούχος, ή το από το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐου, που αναφέρει εκεί για το Χριστό μας, ο οποίος ως πρόβατον επισφαγή ήρθε, άφωνος ενώπιον του Κύροντος κλπ. Διότι θέλω να ξέρετε ότι ο Ισαΐας λέγεται πέμπτος Ευαγγελιστής. Παρότι έχει γράψει 800 χρόνια π.Χ., έχει γράψει σαν ιστορικός. Το άδειξε το Πνεύμα το Άγιον ακριβώς όπως εξελίχθησαν. Και αναφέρει περιστατικά της Μεγάλης Παρασκευής. Λες το ήτο εκεί. Εν πάση περιπτώσει, το μέρος της γραφής όπου ανεγίνωσε είναι αυτή η περιοχή. Ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη και ο σαμνός εναντίον του Κύροντος αυτόν άθωνος. Ήταν αυτό ανοίγει το στόμα αυτού. Εγώ ταπεινώσει αυτό η κρίση σε αυτού ήρθε και λέγαινε αν αυτού τι γίνεται, ότι έρεται από τη γη τη ζωή αυτή. Αυτό το εδάφιο διάβαζε σε αυτή την περιοχή τη γραφή και αυτή. Αποκρίθηκε ο Ευνούχος το Φιλίππο, είπε, λέω μέσω, ποιος ο προφήτης λέγει τούτο, γιατί το γράφει αυτό ο προφήτης. Θέλω αυτό και θέλει εταίρου την ώρα. Για τον εαυτό που τα λέγει αυτά, ότι αυτό θα τα υποστεί αυτά, ή κάποιο άλλο. Εκεί εργάστηκε. Και του μιλάει τώρα και του ερμηνεύει. Για ποιον ομιλεί, ότι δεν ομιλεί για αυτόν τον ίδιο, αλλά ομιλεί για κάποιον άλλον και ασφαλώς για τον Χριστό. Και σε εμάς αυτός μπορεί να δημιουργεί αυτό κάποιο πρόβλημα και παρουσιάζει το Χριστό μας ως πρόβατον. Δεν είναι η μόνη πλευρά που τον παρουσιάζει το Χριστό μας ως πρόβατον. Τον παρουσιάζει και ως πρόβατον εις την θυσία του Αβραάμ. Όταν εδώσει εντολή στον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ, θυμόσαστε τα περιστατικά που διαβάζουμε στο 22ο του Γενέσεως. Και πήρε τον Ισαάκ, φόρτωσαν ξύλα στην Όνο και περπάτησαν 3 ημέρες δρόμο. Εκεί εντολή του Θεού να ξεφορτώσουν. Και φορτώνει τα ξύλα στον Ισαάκ, παίρνει αυτό το ξύλο προφανώς για τη φωτιά και προχωρούμε για το έδος Μωριά, για το σημερινό Γολγόθα. Όταν έφτασαν εκεί επάνω και έστησαν το θυσιαστήριο, παρότι είχε γίνει ένας διάλογος μεταξύ Αβραάμ και Ισαάκ στο δρόμο, του είπε ότι «Πάτερ, εγώ τα ξύλα, εσύ το τσεκούρι και τη φωτιά, το πρόβατο που, τι θα σβιάσουμε?» «Να οικονομήσει, παιδί μου, ο Θεός, στο λογαριασμό του». Και όταν έφτασε επάνω, δεν οικονόμησε ο Θεός, τον πιάνει και τον βάζει επάνω του πάρει το κεφάλι. Τότε ακούστηκε η φωνή που ξέρετε από το σχολείο ακόμη, «Αβραάμ, Αβραάμ, μη θες την κύρα της των πέδων». Γυρίζει πίσω να ακούσει από πού η φωνή. Και βλέπει το δέντρο, έναν κρυόν, έναν αμνόν, τα κέρατά του, τα ξύλα του, πιασμένα εκεί. Και λέγει το κείμενο ότι το δέντρο αυτό λέγεται Σαβέκ στην εβραϊκή διάλεκτο, που ερμηνεύεται σύλλον αθέσεως. Ήταν ο Σταυρός. Και ο νους εκείνος ήταν ο Χριστός. Και στην Αποκάλυψη τον παρουσιάζει ως εσφαγμένον αμνόν από καταβολής κόσμου. Το αρνίον των εσφαγμένων. Τα μάτια δηλαδή του Θεού ήταν από τότε τη διάθεσή του να θυσιαστεί. Το στρόβατο λοιπόν λέει, το σφαγή ήχθη, το στρόβατο. Το τσίκι, το ήθιο που δέχει φάνη, κοιτάει. Το πρόβατο δεν μιλάει. Πηγαίνει άφωνο. Και ήρθε και λέει και άφωνο όπως το πρόβατο ενώπιον του Κύροντος. Η παρομοίωση είναι ανάγλυφος, είναι σωστή. Όταν προσφέρονται τα πρόβατα να τα κουρέψει ο κουρέας, να τους πάρει το μαλλί, το κοκάρι, όπως το μαλλί, δεν ομιλούν, δεν βελάζουν, ήρεμα, ήσυχα, τους παίρνουν το μαλλί και τίποτα άλλο. Έτσι και ο Χριστός μας ήρθε. Δεν του πήραν τη ζωή, το μαλλί. Του εσταύρωσα το σώμα, την ψυχή δε μη δυναμένουν. Δεν είναι τυχαία αυτά βαλμένα στο στόμα του για να τα γράψει αυτά. Έχουνε το λόγο. Όλες αυτές λοιπόν οι παρομοιώσεις έχουν σχέση με τον Χριστό. Που ταπεινώθηκε, αλλά σηκώθηκε. Εκένωσε αυτό, έγινε άνθρωπος. Έφτασε μέχρι τάφου, μέχρι άδου ταμείου. Όμως, υπερίψωσε αυτό και του έδωσε το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Όλα αυτά είναι γραμμένα όχι για τον Ισαΐα. Και όπως ρωτάει ο καημένος αυτός, λέω να σου πει, σε παρακαλώ, μήπως ξέρεις να μου πεις για τον ίδιο είναι ή για κανέναν άλλον. Αποτέλεσμα. Ο Φίλιππος τώρα ανοίξα στο στόμα αυτού και αρξάμενος από τις γραφτής τάχτης ευγγελίσε το αυτό τον Ιησούν. Αυτό είναι το θέμα. Θέλεις να σώσεις άνθρωπο, μίλησε του για τον Χριστό. Μην του μιλάς για καλά έργα. Μην του μιλάς να κόψει τις αμαρτίες του και τις ιδιοτροπίες του και τις αδυναμίες του. Δεν μπορεί τίποτα. Και αν τα καταφέρει, εφόσον περί του Χριστού δεν θα ξέρει, δεν έκανε τίποτα. Αυτός που αξιοποιεί τα μηδενικά, αυτός που τα κάρβουνα τα κάνει κόκκινα και τα αφήνει μαύρα, αυτός που τα μαύρα τα κάνει λευκά, είναι ο Χριστός. Αυτός που το πάνω το βγάζει ζωή, είναι ο Χριστός. Το θέμα σου είναι εάν δέχεται τον Χριστό. Δεν δέχεται τον Χριστό. Κτίζει την άμμο. Οτιδήποτε κι αν κάνει. Γι' αυτό εκάθισε και του τα ερμήνευε. Διότι όταν ο άνθρωπος διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη θα βρει ότι αυτή, όπως λέει και ο Παύλος, ήταν αυτή που οδηγούσε τον άνθρωπο στον Χριστό. Η πραγματοποίηση της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός. Και η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ερμήνευσε την Παλαιά Διαθήκη με τη ζωή του. Δεν σας είπα για εκείνο το τέλος που λέγει την γενεά αυτού τη διηγήσετε. Αυτό είναι λίγο. Αυτό το πήρε ο Παύλος και με παράδειγμα άλλο το προσέφερε στους πατριώτες τους να τους πείσει να δεχτούν το Χριστό. Όταν γράφει την προς Εβραίους επιστολή από αγάπη προς τους πατριώτες του ο Παύλος, του φέρνει ένα παράδειγμα μέσα. Του φέρνει ένα πρόσωπο που ακούει στο όνομα Μελχισεδέκ, το οποίο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Την γενεά τι διηγήσετε του Μελχισεδέκ, κανείς. Παρουσιάζεται στη μέση στη γραφή, άμα διαβάσετε τη γένεση, χωρίς να λέει από ποιους προέρχεται. Και χωρίς να φαίνεται ότι πέθανε. Ωραία. Είναι τύπος του Χριστού. Επίσης ο Χριστός μας είναι απάτορα μήτωρα γενεολόγητο. Έτσι και ο Μελχισεδέκ που ήταν τύπος του Χριστού ήταν απάτορα μήτωρα γενεολόγητο. Ο Χριστός μας σαν Θεός είχε πατέρα. Δεν είχε μητέρα. Και σαν άνθρωπος είχε μητέρα, δεν είχε πατέρα. Γι' αυτό είναι απάτορο κατά το ανθρώπινο και αμήτωρο κατά το θείο. Να σου λοιπόν ένα τύπο με το ίδιο είδο τη γενεολογία σαν τον Χριστό Μελχισεδέκ. Τον παίρνει ο Παύλο στο βγάλο. Εδώ ο Ισαΐας λέγει την γενεά αυτού τι διηγήσετε, όσο δεν ξέρουμε τη γενεά του Θεού. Δεν ξέρουμε. Όπως δεν ξέρουμε το πνεύμα, ο άνεμος, πως μιλούσε στον κόσμο, όπου θέλει πνί, τη φωνή να του ακούει, πού θα έρχεται, πού υπάγει, δεν ξέρει, έτσι γενικά για το Θεό. Δεν ξέρει κανείς ποιος έκανε το Θεό. Ούτε που θα άρχισε, ούτε που τερματίζει. Τι είναι αστεί αυτοί που ρωτάνε και το Θεό ποιος τον έκανε. Αν υπήρχαν τεχνίτες να κάνουν το Θεό, τότε τεχνίτη θα ήταν ανώτερος από το Θεό. Θεός τον έχει τη δύναμη να φτιάχνει Θεό. Ο ίδιος ο Ισαΐας, γι' αυτό συγκεκριμένο, έχει μια άλλη παράσταση στο έκτο κεφαλαίο του. Εκεί παρουσιάζει ότι επί βασιλείας κάποτε, δεν θυμάμαι το βασιλέα, είδε ένα όραμα μεγάλο. Είδε το Θεό καθήμενον επί θρόνο, επιρμένικο. Και είδε ταυτόχρονα χερουβίμ και σεραφείμ ένθεν και εκείθεν να πετούνε και να τον ψάλουν και να λένε Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, τρεις φορές, όχι ένα, όχι στον Ιεχωβά, Άγιος ο Πατήρ, Άγιος ο Υιός, Άγιος ο Πνεύμας, Άγιος. Για σας αυτήν έχω δείτε, που λένε πού υπάρχει, Αγία Τριάδα, Άγιος, 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 Σαββαώθ, πλήρες ο Θεός και μισθό. Αυτά τα έξι πτέρυγα είχαν έξι πτέρυγε και με τις δύο πτέρυγε έπαζαν το κεφάλι του Θεού. Με τις άλλες δύο πτέρυγες εστέπαζαν τις πόδας του Θεού και με τις άλλες δύο πετούσαν και έψαλαν αυτό. Τι πάνε να πει αυτό. Γιατί σκεπάζει το κεφάλι του Θεού, ποιος γνωρίζει νου Θεού. Πού δείτε. Γιατί σκεπάζει τα πόδια του Θεού, ποιος γνωρίζει που φέρει τον Θεό. Την γενεά αυτού, τι δείχνει. Γιατί του αφήνει τον κορμό να φαίνεται, θα τον δούμε ένα σαρκί μια φορά το Θεό που θα έρθει στον κόσμο. Όλα αυτά που είναι γραμμένα εδώ οδηγούν, βοηθούν, προτρέπουν, συνιστούν το Χριστό. Τα πάντα. Διότι αν φύγει ο Χριστός από τη μέση, δεν σώζει κανέναν. Η θυσία του Ιησού είναι εκείνη η οποία αξιοποιεί τον άνθρωπο και τον παρουσιάζει ξανά στη δικαιοσύνη του Θεού. Αν ο Χριστός φύγει από τη μέση, γι' αυτό η ευσέβεια η δικιά μας, η οποία δεν έχει ως βάση τον Χριστό, έχει στην αγαθοργία τη δικιά μας. Διότι ο Χριστός προσφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κατ' εξοχή. Αν ο άνθρωπος δεν μάθει τι είναι ο Χριστός, τι του χρειάζεται, δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Ας είναι ποιος δεν μπορεί να είναι καλύτερος του Κορνηλίου. Όσες ελεημοσύνες θέλει να κάνει, όσες προσευχές, όσες νηστείες, όσες θέλει να κάνει. Αν ο Χριστός δεν είναι στη ζωή του ομοχλός και το παν, δεν έχει σωτηρία. Γι' αυτό όλοι οι Απόστολοι μίλησαν για Χριστό. Και λέω ο Απόστολος Φίλιππος είναι Χριστόν. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Εάν δεν πιστεύεις στον Χριστό, τι σου χρειάζεται το βάπτισμα, τι σου χρειάζεται το άλλο, τι σου χρειάζεται το άλλο. Στο όνομα του Χριστού. Γι' αυτό εδώ στη λέγει η εξουσία, θα κάμψουν όλα τα γόνατα. Στο Χριστό. Γι' αυτό πάντοτε το Χριστό να τον έχουμε παραπάνω. Μη συναγά περισσότερο Παναγιολάτρε, Αγιολάτρε και ουχή Χριστολάτρε. Εάν δεν υπάρξει ήλιος, δεν υπάρξει ήλιος. Αν δεν υπάρξει ήλιος, δεν υπάρχουν άστρα. Ο ήλιος είναι αιτία και της ειρήνης και των άστρων. Ο ήλιος είναι αιτία ο Χριστός της δόξης Θεοτόκου και της αξίας των Αγίων. Ο Χριστός πρώτα. Γι' αυτό φροντίστε να βγάζετε μια μερίδα μεγάλη αγάπη. Στο Χριστό πρώτα. Και έπειτα σε όλους τους άνθρωπους. Πρώτα ο Χριστός, έπειτα ο Αντρούλης. Πρώτα ο Χριστός, έπειτα η γυναικούλα. Πρώτα ο Χριστός, έπειτα τα παιδιά. Θυσιάζω και το σύζυγο. Θυσιάζω και τη σύζυγο. Θυσιάζω και τα παιδιά. Θυσιάζω και τη Θεοτόκο. Και τη πάντα μπροστά στο Χριστό. Θυσιάζω δηλαδή αυτά, τα βρίσκω όλα. Εφόσον τα κάνω εν ονόμα του Χριστού. Βγάζετε το στην επιφάνεια το πρόσωπό σου. Φοβηθείτε, σεβαστείτε τον Χριστό. Σεβαστείτε και εκτιμήστε τη θυσία και την αγάπη που έχετε. Και αυτό που κάνει ακόμα. Την ανοχή. Την ανοχή πρέπει να κρίνουμε το πρόσωπό μας μπροστά στην ανοχή. Που μας ανέχεται ακόμα να το κοροϊδεύουμε μπροστά στα μάτια. Και το κοροϊδεύουμε. Τον δεχόμαστε. Για το αναγνωρίζουμε του Χριστού. Το βλασφημούμε. Ποικίλο τρόπο. Διότι όταν σήμερα Τετάρτη και εγώ τρώω και γράφω την Τετάρτη του στα πόδια μου, τι το κάνω. Το ξυλενώ. Το βαριάζω. Όταν εγώ πάω να με στεφανώσει και με ευλογεί και δεν κάνω παιδιά και το αυξάνεστε, το κάνω, ηλωνίζεστε μόνο, πληθύνεστε, δεν βαριάζει. Είναι βλασφημία. Τι είναι η βλασφημία αυτή που ακούμε γά και γά και γά που λένε έξω. Βλασφημία να τη βλάψει τη ζήμη. Δεν το αναγνωρίζω πρόνοια, δεν το αναγνωρίζω παντοδυναμία, δεν το αναγνωρίζω εξουσία, δεν το αναγνωρίζω τίποτα. Ο άνθρωπο του λιχόνου. Το βλασφημό. Και μα ανέχεται ακόμα. Αυτό το έφυξα αυτό για να σας πω να προσέχετε όταν πρόκειται να πλησιάσετε έναν άνθρωπο αδιάφορον. Θα του μιλήσετε και θα φροντίσετε να στρέψετε τη συζήτησή σας και το θέμα σας στο αν πιστεύει στον Χριστό. Ως τον παραδέχετε τον Χριστό και από εκεί ξεκινάνε όλα. Διότι σε αυτόν θα αποτανθείτε. Το Χριστό, αν αυτό δεν το βιάσει καλά, δεν έχει καμία ωφέλεια. Χρειάζεται το άνθρωπο να είναι καταρτισμένος. Εμείς είμαστε ακατάρτιστοι. Όχι οι αιρετικοί είναι καταρτισμένοι και μας κάνουν τον έξυπνο, αλλά εμείς είμαστε τελείως ακαταρτιστοί και διαβάσαμε ποτέ τα περιπτώσεις του Ιησού και γενικά το μυστήριο της Εκκλησίας μας, τη δουλειά κάνει και ο καθένα, τη ροδοπέζει, τι μπορεί να ωφεληθεί ο άνθρωπος. Και μένουμε εδώ που μένουμε και μας κάνουν τον έξυπνο, τον ανοιχτό μάτι άλλοι. Αν όμως εγκύψουμε, θα βρεθούμε καλά. Και θα μπορέσουμε να χειραγωγήσουμε και όλους τους ανθρώπους έπειτα. Τι κάνει λοιπόν αίσθηση αυτό. Ανοίξα δε ο Φίλιππος το σώμα του και αυξάμενος από τη γραφή στάθη και δικαιλίστε το αυτό τον Ιησού. Έδειξε δηλαδή τον Ιησού μέσα στο βιβλίο του Ισαΐου. Πώς σας είπα εγώ δύο περιστατικά τώρα. Μα και μέσα από το βιβλίο του Ισαΐου έδειξε τον Ιησούν. Για το Χριστός μας προέφθεν ιστορία. Χριστός δεν έχει ιστορία από την ημέρα που γεννήθηκε από την Παναγία μας. Πριν έρθει ο κόσμο ξέρουμε για τον Χριστό. Όπως σας είπα, αυτό το κομμάτι που διάβαζα είναι από το 53ο από τον Ιγάμα κεφάλαιο του Ισαΐου. Και παρουσιάζει το Γολγοθά 850 χρόνια. Με τα ανώμων ελογής. Πού το έγινε εσύ ότι θα ήταν μεταξύ των καθόλων. Στο θάνατο με τα ανώμων συνταφή μετά το πλουσίο. Πού τον είδε τον Οικόδημο και τον Ιωσήφ, τους πρόχοντας και επιστήμους αυτούς άντρας, πού δεν τον κυβέρνησε. Γι' αυτό σας είπα είναι ο πέμπτος Ευαγγελικός. Άρχισε από τη γραφή. Αν μας απορρίψουν τη γραφή, δεν δεχόμεθα ούτε μία συζήτηση. Εμείς δεν έχουμε να παρουσιάσουμε εξυπνάδες. Ο Χριστός μας όταν πάλεψε με τον διάβολο, του μίλησε από τα γραφά. Για έγραψε γάρ, του λέει, ναι, απαντάω μας. Για έγραψε γάρ. Για τη γραφή. Αλλά και ο Σατανάς από τη γραφή, αλλά πλανάται, όπως η αιρετική, και ο Χριστός από τη γραφή, αλλά τον καθυλώνει. Γι' αυτό σας είπα γρηγορότερα ότι χρειάζεται για τη γραφή, Χριστέ μου, ό,τι σε με, Αγί μου, δείχτε μου, πώς έχει η ορθή ερμηνεία τη γραφή, για να μην βρωθώ το άλλο μέρος. Πώς δε επορεύοντο κατά την οδόν, ήλθον επί τη είδον. Όπως πορεύοντο, του μιλούσε ο Φίλιππος και προφανώς είχαν φτάσει στο σημείο ότι ο Χριστός απέθανε, ταύτη ανέστη και εγώ είμαι ένας από τους Αποστόλους και κηρύττουμε μετάνοια στο λαό και όσοι βαπτιστούν σώζονται κτλ. Αυτός σαν σπουγγάρι τα μάζευε. Και τον απασχολούσε τώρα το θέμα, κινήσε το όσο μπορεί γρηγορότερα να βαπτιστεί. Και μόλις είδε νερό, λέει να νερό. Όταν έφτασαν, λέει, επί τη είδο, γυστεί ο ευνούχος. Ιδού είδο. Να νερό του λέει. Τι κολλή με βαπτιστή είναι. Εδώ πάλι είναι μια αλήθεια, την οποία θα πρέπει να την δαχτυλοληκτήσουμε κι εμείς. Ξέρετε, οι Προτεστάντε ραντίζονται, οι Καθολικοί ραντίζονται. Εδώ μιλεί για βάπτισμα. Η Εκκλησία μας είχε από τον Αποστολικό χρόνο βάπτισμα. Βέβαια εμείς οι Ορθόδοξοι τα βαπτιστήρια να κοιτάξουμε θα καταλάβουμε ότι δεν εράντιζαν αλλά εβάπτιζαν. Βάπτω, βαπτίζω παρά τι βάπτω, βουτώ. Θέλω να πιστεύω και εσείς το βγάζετε από την λογική άποψη ότι σαν ο διπόρος σε θέρμο κάποιο παγούρι με ραφάκια πάνω. Για να το αγαπάω πάνω να μην έχει ένα παγούρι νερό. Αν ήταν λοιπόν για ράντισμα, δεν τον ράντισε με το παγούρι το νερό. Νερό. Νερό, είδον. Και να ξέρετε ότι υπάρχει μέχρι τη σήμερα η πηγή αυτή, η οποία ευαπτίστη ο ευνούχος της Καναράκης, από τον Φίλιππο. Είναι μέσα στο χώρο. Κατεβαίνει 15 σκαλιά κάτω και έχει ένα νερό, λες τι πήγε. Ξέρουν οι άνθρωποι, πηγαίνοντας προς τη Χευρώνα, είναι στα αριστερά μας χέρι και πηγαίνοντας προς τη Χευρώνα, είναι στο δεξί μας χέρι. Υπάρχει το νερό αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Απόστολοι εμβάφτιζαν, δεν εράντιζαν. Ο Άγιος δε, κοσμάς το ετωλός, ο πατήρ αυτός του γέννη, έχει σε μια του κατήχηση το εξή. Πρόσεχε λέγει, όταν βαφτίζεις το παιδί, να το καλύπτεις όλο με νερό. Να μην μένει, λέγει, ούτε όσο μια μύτη της βελόνας μπορεί έξω στο νερό. Στο νερό. Διότι εκείνο που μένει αβύθιστο, αβάφτιστο μέσα στο νερό, είναι περιοχή του σατανά. Γι' αυτό τα παιδιά μας, από τα γενοφάσια τους ακόμη, τα βλέπουμε να μην είναι ομαλά. Θα μας παρουσιάζουν πράγματα άσχημα. Ίσως διότι η βάπτιση δεν γίνεται όσο πρέπει. Εμείς δεν βαπτιζόμαστε στο βάπτισμα του Χριστού, αλλά στον ενταφιασμό του Χριστού. Στη συνετάφημεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Όπως γράφει το κείμενο εκείνο που διαβάζουμε στο βάπτισμά μας, είναι παρμένο από την προδομέως επιστολή του Παύλου. Το λεπτό του βαπτίσματος, τι λέγει με δυσκολεύει, μου του λέει, τι με δυσκολεύει να το νερό, να το λάβω αυτό το βάπτισμα, το αποτέλεσμα. Είπε ο Φίλιππος, τι πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, έξαφε. Αν πιστεύεις αυτά που σου είπα, γύρω από το πρόσωπο του Ιησού. Είναι αλήθεια, δεν σε δυσκολεύει τίποτα. Δεν χρειάζεται χρόνο. Απαντά αυτό. Αποκριθείς δε είπε. Πιστεύω. Τι πιστεύεις. Τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησού Χριστό. Αυτό δεν είπε. Αν ο Χριστός, ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Δηλαδή λένε ότι είναι ανώτερο, ότι είναι το κάποιος μορφωμένος άνθρωπος, ότι το ένας μύθος, ότι το τούτο, ότι ήταν τάδε. Όχι, τίποτα από αυτό. Το δόγμα είναι και σε αυτό και σε αυτό που είπε ο άγγελος της μυροφόρας. Τι ζητείτε. Όχι. Ιησού των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, ούτε στη ώρα. Κάποιον Ιησού, οι Ιησοί υπήρχαν πολλοί. Ίσως του να δει άλλο των εσταυρωμένων των Ναζαρινών που είναι κενός ο τάφος του που και στη όδη περί αυτού. Γιατί πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό πάλι σε άλλα ανωτερότερα δύναμη πάλι και στο Χριστό αλλά σε αναστάντα τα πέντα και λοιπά όχι. Γιατί λοιπόν αυτός λέει πιστεύω όπως είπες μέχρι εδώ ότι ο Υιός του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Για αυτό το δόγμα, αυτό το κύκλωμα, αυτό το όλο το θέμα της κατηχήσεως, να τον βάλει να πιστέψει ότι ο Χριστός για τον οποίο μιλούσε ο Ισαΐας και που ερμήνευσε ο απεσταλμένος του Χριστού, ο Φίλιππος, ο Απόστολος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Πιστεύω λοιπόν τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησού Χριστό. Και εκέλευσε, είναι το άρμα. Κρατάει τα ενία, σταματάνε τα βόδια και κατεβαίνουνε, κατέβησαν ανθρώπεροι στο είδωρο. Δεν κατέβει μόνος του να βυθιστεί, είναι και ο νονός κοντά. Δηλαδή είναι ο ιερεύς κοντά, είναι ο Απόστολος του Θεού που τον βαπτίζει. Δεν βαπτίζεται μόνος του, τον βαπτίζει ο Φίλιππος. Και κατέβησαν ανθρώπεροι στο είδωρο. Όταν διανέβησαν εκ του ύδατος, όταν βγήκαν έξω, καινούριος άνθρωπος τώρα, ασφαλώς ο Ευνούχος, όταν δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον. Και είδαν αυτόν και έτσι ο Ευνούχος. Επορεύεται το γάρ την οδόν αυτού χέρω. Κατέβηκε με 150 τόνους στο νερό και σηκώθηκε πολύ πετούμενο έπειτα. Αυτό όμως εμείς δεν το καταλαβαίνουμε διότι ή πυροβαπτιζόμεθα. Όμως μπορεί να έχουμε μία πύρα ανάλογο όταν βαρύνουμε το ποινικό μας μητρό και επιστρέφουμε εξομολογούμενοι. Πώς μπαίνουμε μέσα στο εξομολογητήρι και πώς έχουμε έπειτα. Ανάλογο. Τι έγινε και τι σφυρικά φέρεσε όλο αυτό το βάρος, το άγχος, το φόβο από μέσα. Ποιος το έκανε αυτό, χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι και αυτό το δεύτερο λεγόμενο βάπτισμα. Δάκρυος τάξαν με ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης ισοδυναμή του Βατρό. Δεν ξέρω να μπαίνουμε στο νερό, αλλά υπάρχει η χάρη μετά την χάρη, η μετάνοια και η εξομολόγηση. Το βάπτισμα καθαρίζει το προκοτορικό αμάρτημα και τυχόν και ημέρας αμαρτίας. Εάν ο άνθρωπος βαπτιστεί μεγάλος και τόσο μετά είναι και εξομολόγηση στο δεύτερο αυτό βάπτισμα καθαρίζει τους ανθρώπους από αμαρτίες που έγιναν μετά το βάπτισμα. Ο Μέλ Φέζικερ, μέσω ένας Απόστολος ακόμη που πάει στην πατρίδα του πρώτων Απόστολων. Βέβαια ήταν οι Απόστολοι αυτοί που κήρυξαν τον Χριστό. Οι πρώτοι που κήρυξαν τον Χριστό ήταν αυτοί οι οποίοι παρακολούθησαν τα γεγονότα της Πεντηκοστής. Τόσο κόσμος που ήταν υπό των ουρανών και άκουγε και μιλούσε σε 18 γλώσσες και διαλέξεις, αυτός ο κόσμος έφυγε το πρώτο από τα Ιεροσόλυμα και πήγανε στις πατρίδες του Πάρθη, Μίδη, Μεσοποταμίτε, Κρήτε, Άραβ, Αιθίωπη και διηγήθησαν τα μεγαλεία του Θεού. Και έπειτα πήγανε οι Απόστολοι και τους βρήκανε και τους βαφτίσανε και τους φτιάξανε εκκλησίες, τους χειροτονήσανε επισκόπους, πρεσβυτέρους και προχώρησαν. Ένας λοιπόν εξ αυτών, εκτός, ήταν και ο ευνούχος αυτός ο επίσημος της Καμβάκης. Και νομίζουν και λέγουν ότι ο Χριστός και η Εκκλησία του έχουν να κάνουν με τους αποτυχημένους. Δεν έχουν να κάνουν με τους διανοουμένους, με τη μόρφωση και λοιπά, με τη διανόηση. Είναι ένα πράγμα ότι η διανόηση δυσκολεύει τον Χριστό πολλές φορές. Γιατί πολλοί διανοούμενοι δεν έχουν καν καρδιά. Αυτό είναι το θέμα. Ο Χριστός φέρεται στην καρδιά περισσότερο του ανθρώπου και λιγότερο στο κεφάλι. Οι πατέρες μας λένε ότι ο νους είναι ο αργυρόνητος της καρδίας. Από την καρδιά εξαρτάται. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, αν το βάσει τις παροιμίες από τον άνθρωπο, ζητάει την καρδιά του. Δεν ζητάει το νου του, τη γνώση του, τη σοφία του. Γιατί αυτός δίνει επιστήμη, σοφία και γνώση στον άνθρωπο, κατά αναλογία της ταπεινότητας της καρδίας. Εκεί λέγει η έννοια λόγου στην καρδία. Δεν ζητάει το πορτοφόλι. Δεν ζητάει τη γυναίκα, εάν είναι άντρας ή τον άντρα, αν είναι γυναίκα. Δεν ζητάει υλικά πράγματα, την καρδιά του άνθρωπου ζητάει. Όταν ο Χριστός κατήσει στην καρδιά του ανθρώπου, βοηθίζουν τα όρα. Σκέφτεται καλά, βλέπει ορθά, ακούει τα σωστά και αποβάλλει τα άλλα. Πάπτει, γεύεται, οσφραίνεται πράγματα που είναι χρήσιμα και αποβάλλει τα άλλα κλπ. Όπως κάνει το ζώο να έχει την όσφρηση κάτω στη γη, το λέει αντιπαρέρχεται το χόρτο παρότι μεγάλο, αλλά διότι το πληροφορεί ότι δεν είναι εντάξει, αντιπαρέρχεται. Πράγματα που μπορούσαμε εμείς πολλά να πάρουμε. Αλλά εμείς τα βλέπουμε όλα ίσωμα μπροστά και τα κατεβάζουμε τα θέματα που έχουν σχέση με την ψυχή. Άρα τα μυριζόμαστε, άρα τα κοιτάζουμε, άρα τα εξετάζουμε που έχουν σχέση με το σώμα. Αυτά που έχουν σχέση με την ψυχή, καταστρέφουν την ψυχή. Δεν τα εξετάζουμε και έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν αγαπητοί μου, νόμιζα ότι μπορούσαμε γι' αυτό να το παρουσιάσουμε. Να το βγάλουμε δηλαδή από κάτω και να το παρουσιάσουμε. Διότι το Μόνακο, δεν ξέρω πόσο θέλω να συνεδριάσω, αν πέντε άνθρωποι που ξέρουν αυτό το περιστατικό είναι στο Ευαγγελιό του, ή δεν το έχουν, ή και αν το έχουν, το έχουν σε κάποια άκρη και το διαβάζουν. Και αν το διαβάζουν, δεν θέλησαν να το μελετήσουν. Και αν το μελετούν, δεν ζήτησαν βοηθητική ερμηνεία να το ερμηνεύσουν. Και δεν αφού. Έχουν οι άνθρωποι, μα δεν αφομοιώνουν. Και γιατρό φοβάται τον οργανισμό. Παρότι που δεν αφομοιώνει. Γιατί γρήγορα για το πρώτο ή για το τρίτο ή για τη Νέα Σμύρνη. Έτσι είναι και ο πνευματικός κόσμος του ανθρώπου. Ναι. Όπου υπάρχει λοιπόν ο ολοκλήρωτος άνθρωπος, να γνωρίζουμε και σήμερα και μέχρι την τελεία των αιώνων ο Θεός θα οικονομήσει. Θα στείλει ειδικών άγγελων. Μα και ο Σατανά ακόμη, όπως είπα στην αρχή, θα επιστρατεύσει προκειμένου να του γνωρίσει την αλήθεια. Να του ευαγγελίσει τον Χριστό και σωτήρα και λυτρωτή. Βλέπουμε να είναι σε όλο τον κόσμο και σε εμάς.